Pärast Emanuela lahkumist sain uue sõbra. Tema nimi oli Meeleheide. Salakavalalt nagu madu mässis ta end minu ümber. Päev-päevalt võimendas ta haaret, sosistades üha valjemalt mu kõrva. Tema eesmärk oli häving. Tahtsin pääseda sellest vangistusest, aga ei teadnud, kuidas seda teha. Juhtuks juba midagi, ma ei jõua enam, mõtlesin. Siis sattusin lugema Iobist, mehest, kes oli olnud vaga ja õiglane. Hoidus kurjast ja elas jumalakartlikult. Tal oli suur pere ja talupidamine, temast rikkamat ei teatud. Kõik ümberkaudsed hindasid ja austasid teda. Ühel päeval võeti temalt aga kõik. Vara, lapsed, sõbrad ja tervis. Ta oli kaetud kärnade ja paisetega. Isegi lähedased hülgasid Iobi. Üksinduse meeleheites karjus ta viimaks Jumala poole ning kurtis viletsuspäevade pärast. Ma räägin oma vaimu ahastuses ja kaeblen oma hinge kibeduses. Mina tean, et sinu käes ei ole ükski asi võimatu. Anun sind kõige väeline, halasta ja päästa mind nendest piinadest. Kisendas Iob. Siis juhtus ime. Jumal õnnistas Iobit ja tasus talle kõik kannatused kahekordselt. Samastasin ennast Iobiga. Kui kaua veel? Kui kaua pean veel kannatama? Kui sa, Jumal, oled olemas, miks sa mind siis kuulda ei võta? Miks sa mind ei aita? Ka mina usun, et sinu käes pole miski võimatu. Päästa mind! Kisendasin taeva poole viimast jõudu kokkuvõttes. Korraks paelus mu tähelepanu väike ebemeke, mis hõljus silmade ees ja tegi ebatavalisi manöövreid. Keerasin pea kõrvale ja sukeldusin uuesti valu sisse. Hetkega oli ebemeke silme ees tagasi. Mul pole praegu naljatuju, jäta mind rahule, ma tahan surra. Mõtlesin ja mu pilk peatus. Ebe seisis liikumatult mu silme ees, just kui tahtes mu tähelepanu köita. Vara veel surmale mõelda, oleks ta ehk tahtnud öelda. Alles siis jõudis kogu toimunu mu teadvusesse. Mis asja, ma räägin juba ebemetega. Aga kuidas sai see liikumatult ühe koha peal seista? Võib-olla polegi see lihtsalt ebe. Äkki on ingel ise mind lohutama tulnud. Turgatas pähe mõte, mis tõi naeratuse näole. Märkamatult ahastus taandus. Vaatasin ebemekest, mis järjest rohkem inglis liiva sulge meenutas. See hõljus natuke õhus ja langes siis põrandale. Oli see nüüd vastus mu palvele, mõtlesin. Mu südamesse tuli rahu, õnnis rahu. Paari päeva pärast juhtus ka minuga ime. Doktor Pichelia tuli varahommikul palatisse, jäi voodi ette seisma ja ütles tõsiselt. Bella, c'è nuovo cuore per te. Nuovo cuore, mõtlesin, mida see küll tähendab. Teadsin, et cuore on itaalia keeles süda ja nuovo uus. Aga mida ta ikkagi sellega öelda tahtis? Cuore per te, kordas arst, ja tema näoilme ei muutunud. Kas ta tahab öelda, et mulle on uus süda? Mõtlesin endamisi ja vaatasin põrandale. Arsti kinganinad liikusid kelmikalt, just kui oleks neil tantsutund. Tõstsin pilgu ja nägin säravaid silmi. Cuore per me, kordasin itaalia keeles oma mõtet ja minust käis värin läbi. Si, non stai più male, ütles arst ja tormas mind kallistama. Ta ütles, et ma pole enam haige, ma saan uue südame. Jumal vastas mu palvetele, mu sisemus juubeldas. Doktor Pichelia õnnitles mind ikka uuesti ja uuesti. Suutsin teda vaevu uskuda. Mööda mu põski veeresid alla rõõmupisarad, kui arst mind oma embuses hoidis. Veidi hiljem tuli õde Kristiina, kes hakkas mind operatsiooniks ette valmistama. Kas tõesti on mu piinadel lõpp, mõtlesin tänulikult, kui õde tilguti ära võttis. Olin harjunud, et rohi nii ööl kui päeval mulle veeni jooksis. Paistis, et nüüd oli selle lõpp. Kristiina viis mu tussiruumi, kus desinfitseeris ja pesi kogu mu keha. Sain üle mitme nädalaga juukseid pesta. Kui tagasi palatisse jõudsin, ootasid mind seal juba Kätlin ja Filippo. Tead, kui arst helistas, ei suutnud me seda uskuda. Küsisime mitu korda üle. Olime 10 minutiga haigla juures, mille öeldi, et helikopter on juba siia teel. Kas tõesti on see tõsi, rääkisid mõlemad läbi segi. Mõne aja pärast oli mu palat rahvast pungil. Tulid veel Filippo ema ja isa ning saatkonnast Kadi. Kõik olid elevil. Kõik peale minu. Lamasin voodis teki kuhja all, hirm naha vahel. Kogu keha kattis külm higi. Teadsin, et kardan ees ootavat operatsiooni, aga ei julgenud seda kellelegi öelda, ka mitte endale. Pidin alla kirjutama mitmele paperile, mille sisust polnud mul aimugi. Minuga vestles narkoosiarst, kellel oli palju küsimusi. Nagu minulgi. Kas helikopter on juba siia teel? Kui kaua veel aega läheb, küsisin Kadi vahendusel. Aga kas te teate, kust helikopter tuleb, uuris Kadi arstilt ja pilgutas mulle silma. Viene da Napoli vastas arst, pilku paperitelt tõstmata. Kas saan lõuna itaallase südame, küsisin Kadilt, kui arst oli palatist lahkunud. Sealt see kopter tuleb, vastas Kadi rahulolevalt. Olime saladuse jälile saanud. Tesoro, qui c'è una persona, chi ti vuole vedere, ütles Filippo ukse vahelt sisse piiludes. Kes see küll on, kes tahab mind näha, mõtlesin, vaadates huviga ukse poole. Padre Romano qui, ütles tasane hääl ning ukse peale ilmus pikk ja turske mees. Olin teda ka varem näinud, siis kui mul tugevast parfüümist süda rütmist välja läks, ja kogu mu Itaalia pere mures oli. Filippo tõi siis preestri minu juurde, too palus minu eest ja rääkis mulle pühendatud missast. Terve kogudus palus mu tervise eest. Tookord ma preestri palvest suurt aru ei saanud, aga tema kohalolu juba liigutas. Ma jään sinu juurde ja tõlgin, ütles Kadi ja seadis end sisse voodi alutsis. Padre Romano tuli lähemale, võttis mu käe ja hakkas palvetama. Ma polnud eales midagi nii ilusat kuulnud. Kogu maailma pühakud ja kaitseinglid olid palvesse kutsutud. Ka Jeesuse ema püha Madonna oli palutud mind kaitsma. Preester rääkis pikalt Jumalast, kes meid sedavõrd on armastanud, et oma ainsa poja Jeesus Kristuse meie eest on surma saatnud. Ta õnnistas arste ja eelolevat operatsiooni ning palus püha vaimu kohalolu. Lõpuks võttis ta taskust väikese tuubi, pistis sõrme salvi sisse ja tegi mu otsa ette ristimärgi. Pisarad muud kui voolasid. Aga need polnud valu, vaid rõõmu pisarad. Minu sisse tuli rahu. Preester embas mind ja lahkus. Olin just kui uus inimene. Hirmust polnud enam jälgegi. Ei ainsatki märki. Siis tuldi mulle järele, tõsteti mind kanderaamile ja sõidutati koridori. Haiged, õed ja arstid olid palati uste peal, lehvitasid ja karjusid. Auguri! Filippo jooksis kanderaami juurde ja hoidis telefoni kuuldeulatuses. Toru otsas oli doktor Bock. Ära sega, lähen just operatsioonile, mulle siirdatakse uus süda, püüdsin nalja visata. Kätlin tuli kanderaami kõrvale ja kallistas mind. Nägin tema valu, mis ta kõik need kuud minu voodiserval istudes oli üle elanud. Kätlinil oli julgust surmale silma vaadata. Kuigi surm oli ta südames juba varem suure laastamistöö teinud. Võib-olla nägi Kätlin minus oma ema, kellele ta ei saanud toeks olla, kellest ta pidi loobuma, kui oli alles 7-aastane. Sel korral läheb kõik teisiti, võis ta mõelda, andes valule vaba voli. Pisarad voolasid ojadena ta silmist, ta ei pühkinud neid ära. Kõik läheb hästi, ära nuta, hõikasin kui õde operatsiooniploki uksed avas. Kätlin naeratas. Ta oli nii ilus. Püüdsin end liigutada, keha ei kuulanud sõna, pea oli imelikult raske ja uimane. Kus ma olen, mõtlesin. Mul polnud aimugi, kui kaua olin maganud. Olin maailmas, mida ma ei tundnud. Unenägudeta pimedas maailmas. Pronto, svelja, hüüdis kellegi hääl, mis kajas kaugusest. Tahtsin liigutada, midagi öelda, aga ei suutnud silmigi avada. Kas sa kuuled mind? Ma olen Regina. Sult võetakse kohe voolikud ära. Püüa rahulik olla. Tundsin voolikuid suus ja ninas. Üks neist lämmatas mind ning takistas neelamist. Nägin uduselt õde enda kohale kummardumas. Ta rääkis väga aeglaselt ja püüdlikult. Silme ees virvendasid täpid, mis muutusid rõngasteks. See ajas pea veelgi segasemaks. Hinga rahulikult, ütles Regina. Ta hääl värises. Õde toimetas mu kehaga ja kohendas pead. Keegi komistas millegi otsa. Miski kukkus. Kostis helisid, mis tundusid tuttavad. Midagi piiksus otse pea kohal. Kummikinnastes käed silitasid mu juukseid ja takerdusid neisse. Olen elus, mõtlesin. Regina rääkis midagi. Püüdsin pilku temal hoida. Ent see eksles ikkagi mujale ja silmad vajusid vägisi kinni. Olen elus, jõudsin selgusele. Siis kandis uni mu ära. Kui ärkasin, voolikud enam suus polnud. Ka Regina oli läinud. Kometi senti, küsis õde ja askeldas mind ümbritseva aparatuuri kallal. Ta kummardas ja naeratas. Katsusin keelega hambaid, need olid paksu korra all. Loodan, et hambad pole veel pesematusest mustaks muutunud, mõtlesin hirmuga. Mu hambad polnud juba nädalaid harja näinud. Hambapesu nõudis rohkem jõudu, kui mul oli. Õde andis mulle longshaaval sooja vett. See leevendas korraks kuivust suus. Neelasin vee alla ja sulgesin silmad. Mulle meenus, et Kätlin ja Filippo olid klaasukse taga lehvitanud. Tõstsin pea ja vaatasin ukse poole. Enam polnud seal kedagi. Oli see päriselt või nägin und? Operatsioon läks hästi, puhka. Me tuleme homme jälle, oli Kätlin öelnud. Operatsioon, mõtlesin ja püüdsin ajas tagasi minna. Mulle meenus, kuidas mind sõidutati operatsioonisaali. See oli täis tehnikat. Siis tõsteti mind kanderaamilt lõikuslauale. Suur ümmargune lamp eredate prosektoritega peakohal viis mu mõtted lapsepõlve. Olin tihti sarnast lampi kaugelt näinud. Kui bussiga Maarja mõisa haiglast mööda sõitsin. Huvitav, kas seal tehakse operatsioone, mõtlesin lapsena. Valur andmel tõi mind tagasi, kui õde üritas arteriga nüüli panna. Tema haare oli tugev. Järjekindlalt proovis ta uuesti arterit leidmata. Surusin hambad kokku. Viimased kannatused, viimased valud, ütlesin endale ja vaatasin ringi. Pisike ruum oli täis maskides ja kummikinnastes õdesid ja arste, igal ühel oma ülesanne täita. See pilt meenutas mulle sipelgapesa, kus kogu tegevus toimub iseenesest mõistetavalt. Sulgesin silmad. Kõik ühe, üks kõigi eest, meenutasin kolme musketäri deviisi ja vajusin just kui surmaunne. Veetsin intensiivpalatis poolteist päeva, millest enamiku olin unes. Tere, mina olen sinu arst doktor Lilla. Operatsioon läks hästi, sa oled korralikult taastunud, väga tubli. Me viime su nüüd kardioloogia osakonda, kus teeme järelravi, kas said kõigest aru? Hästi, puhka nüüd. Doktor Lilla seisis mu voodi ees, tark ja enesekindel. Blondid juuksed ja kuldne jume pani ta näo eriliselt särama, tema sinised silmad olid põhjatud kui ookean. Ma polnud haiglas ühtegi nii ilusat tohtrit näinud. Huvitav, kui vana ta võiks olla? Minu vanune ehk, juurdlesin arsti imetledes. Veidi hiljem tulid kaks tursket metvenda ja viisid mind kanderaamil teise osakonda. Kui ma üksi jäin, panin käe südamele ja ehmusin. Tundsin rinnas jõulisi lööke, mis olid hoopis teistsugused, kui olin harjunud. Äkki olen karu südame saanud, mõtlesin. See mõte ei teinud mulle nalja. Panin käe uuesti rinnale. Süda küll lõi ja hoidis mind elus, aga oli väga kauge. Tundsin, kuidas pisarad ojadena mu silmist voolama hakkasid. Ma tänan, armas Jumal, et oled mind päästnud. Ma palun, tee meid lähedaseks. Ma kardan, et süda on minust liiga kaugel, sosistasin läbi pisarate. Keha muutus kuumaks ja surises üleni. Minust käis läbi mitu tugevat värinat. Ma polnud kunagi midagi sarnast tundnud. Siis tuli mu sisse rahu ja tänulikkus. Jumal annab meelerahu, mis ei mahu meie mõistusesse, meenusid Joel Luhametsa sõnad. Silmad märjad ja pärani vahtisin lakke. See tunne just kui halvas mu keha. Tänu tunne Jumala ja kogu maailma ees ei tahtnud minusse ära mahtuda. Seda oli kõikjal ja mina olin koos sellega kõikjal. Palun kuula mind, alustasin vaikselt vestlust südamega. Süda tundus kauge ja jäik. Ma luban, et hakkan sinu eest hoolitsema ja hoian sind. Ma teen kõik, et võiksime veel kaua koos olla. Sina oled mu ainus lootus ja ma tahan veel väga elada. Nutsin nii, et pisarad ähvardasid mu lämmatada. Proovisin südant silitada, aga see ei meeldinud talle. Nüüd tagus ta veel tugevamini. Võtsin käe ära. Palun, Aleksandra vajab mind, ma pean tema pärast terveks saama, halisesin edasi. Veidi aja pärast jäid südamelöögid vaiksemaks. Vahtisin ikka veel lakke, ega suutnud juhtunut uskuda. Palatisse sisenes kaks õde. Huvitav, kuhu mind jälle viiakse, mõtlesin endamisi. Nad jäid hetkeks uksele seisma, sosistasid oma vahel ja astusid siis edasi. Come stai, tesoro, kuulsin tuttavat häält küsimas. See oli Filippo. Kuidas sa ennast tunned, uue südame omanik, kõlas ka Kätlini entusiastlik tervitus. Teie, ma ei tundnud teid äragi, tulge ometi edasi ja rääkige, mis siin vahepeal juhtus. Sinu operatsioon kestis kõigest 4 tundi. Me olime kogu selle aja koridoris, kuni professor Musumeishi väljus. Ta ütles meile, et kõik läks hästi. Nüüd tuleb ainult oodata. Kas sa üldse saad aru, kui õnnelikud me olime? Ja kas sa tead, mis Fiorenza tegi? Ta tormas arsti juurde ega lasknud teda enam lahti. Ta oleks arsti kallistustega ära lämmatanud. Kas tõesti ei suutnud mu uskuda? Meile just räägiti, kuidas su järelravi välja näeb. Sa oled praegu pisikutele ja nakkustele väga vastuvõtlik. Sellepärast on meil kaitseriietus. Peame ostma sulle nüüd kõik uued asjad ja riided. Külastusaeg on siin kahjuks lühike, ainult 1/2 tundi. Korraga võib palatis olla vaid 1 külastaja. Ikka selleks, et sind mitte väsitada. Sa ei tohi midagi puutuda ilma kinnasteta. Ja ei mingit kallistamistega põsemusisid. Söögis lubas õde veel rääkida, aga ilmselt on toiduvalik üsna piiratud. Keelatud on kõik toores, muna, piimatooted ja maiustused. Selgitasid Kätlin ja Filippo minu uue elu reegleid. Kas ma ei või enam mitte kunagi šokolaadi süüa? No vähemasti saan minna hambaid pesema, mõtlesin. Küll sa näed, varsti saad juba kõigega hakkama, oli Kätlin veendunud. Kätlin ja Filippo olid mulle just kui asenduspere. Tundsin nendega suurt lähedust. Just tänu neile sain uue südame. Tead, ma sõidan varsti Eestisse, ütles Kätlin mõne aja pärast ja pööras pilgu kõrvale. Sõidad ära, millal siis? Küsisin, suutmata ta sõnu uskuda. Otsin praegu internetis soodsaid pileteid, aga enne veel tuleb Taanika Rooma, lausus Kätlin ja kohendas rohelisi susse saabaste ümber. Mina ei sõida kuhugi, käin sind ikka vaatamas, lisas Filippo veidi aja pärast, just kui lohutuseks. Mis siis ikka, igal ühel oma elu, mind ei saa sinu lõputult põetada, mõtlesin mõrult. Saan varsti haiglast välja ja paari kolme kuu pärast olen võibolla juba Eestis, ütlesin kõval häälel ning meel polnudki enam nii kibe. Nii siiski ei läinud.